me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, kiva nähdä teitä siellä radioiden äärellä. Tänään meillä on vieraana ulkosuomalainen, joka on täällä käymässä Pariisista asti. Kiva, että aikataulut antoivat myötä ja tervetuloa säveltäjä Kaija Saariaho.
Kiitos.
Mistä sun kanssa pitäisi aloittaa? Teosluettelosi ja lista palkinnoistasi ja tunnustuksistasi on kilometrin pituinen. Mutta aloitetaan Etelä-Saksasta, jos sopii. Tunnesyistä. Sä opiskelit jonkin aikaa nuorena naisena Freiburgissa, Baden-Württembergissä ja valmistuit siellä säveltäjäksi 1982. Näin sanoo suojelupoliisin tieto. Millaisia muistoja sulla on siitä Freiburgista ja millaista se on valmistua säveltäjäksi nuorena naisena Saksassa?
No siis mulla oli perusopinnot täällä Sibelius Akatemiassa Suomessa ja sen jälkeen tuli ajatus, että jos mä lähtisin vuodeksi vaihtoon ja katselisin vähän ulkopuolelta tätä Suomenkin systeemiä ja siellä oli opettaja, kaksikin opettaja, toinen nimeltään Klaus Huber ja toinen Brian Fernihau, jotka molemmat oli kuuluisia sävellyksen opettajia ja säveltäjiä, joihin mä olin tutustunut sitten Darmstadtin kesäkursseilla. Ja pyrin sinne Freiburgiin ja Freiburghan on pieni yliopistokaupunki, sinänsä hyvin sympaattinen ja idyllinen. Ja tämä musiikkikorkeakoulu, jossa mä sitten opiskelin, niin erittäin kansainvälinen. Et se oli hirveän kiva. Siihen aikaan kuitenkin meidän sävellysluokka täällä Suomessa ja Sibelius Akatemiassa oli aika, me oltiin suomalaisia suureksi osaksi, toisin kuin nykyisin. Ja yhtäkkiä mä olin siellä keskellä amerikkalaisia ja kanadalaisia ja ruotsalaisia ja norjalaisia ja Hongkongista oli yksi säveltäjä tyttö, joka oli, josta tuli hyväkin kaveri. Ja, eli se oli semmoinen aika jännä tapa vahvistaa omaa identiteettiä, koska mä peilasin itseäni niin paljon näistä muista kulttuureista tulleisiin nuoriin säveltäjiin.
Olisit sä silloin voinut kuvitella tai osasit sä silloin uneksia siitä, että sun teoksia esitetään joskus Salzburgissa, Metropolitan Operassa, Kansallisoperassa ympäri maailmaa? Oliko se sulla silloin unelmana vai tapahtuiko se lähinnä?
Itse asiassa mä en yhtään ajatellut. Mulla ei ollut ton tyyppistä uraa. Mikä se nyt voisi olla semmoista kiinnostusta edes. Mä halusin tulla paremmaksi säveltäjäksi. Ja se mikä mua kiinnosti, ja sen mä tiesin, että mulla oli tosi paljon siinä tekemistä. Ja siinä asiassa mä olin ambisioos. Ja mä tiesin, että mulla on paljon tunteja edessä, että mä pystyn ilmaisemaan musiikkia niin kuin mä haluan, että koko tämmöinen karjääriajattelu oli mun mielestä aika taka-alalla yleisemminkin siihen aikaan. Että jotenkin ainakin se musiikkiympäristö, joka mulla oli, niin oli kauhean idealistinen.
Kun sanoit paremmaksi säveltäjäksi, mitä se tarkoittaa ja mistä, niin, miten tullaan paremmaksi säveltäjäksi ja miten esimerkiksi kuulija huomaa, että aha, nyt hän on parempi säveltäjä kuin 2 vuotta sitten?
No se parempi ei ole ehkä sillä lailla kauhean hyvä sana, mutta siis säveltämisessä ihan samoin kuin viulusoitossa esimerkiksi, niin yksi osa sitä työtä on tekninen osaaminen. Ja onhan, no viulunsoitossa kuulija varmasti hyvin helposti huomaa, miten, että miten ollaan edistetty, mutta kyllähän se sama kokee, tai siis sama pätee säveltämiseen, että miten asioita viedään eteenpäin, miten niitä kirjoitetaan orkestereille, tunnetaanko orkesterin soittimet, tunnetaanko ihmisääni. Se on niin kuin yksi asia, on tämä pelkästään tekninen puoli, mutta sitten toisaalta säveltäminen, niin kuin kaikki taiteet, niin sehän on ihan suoraan yhteydessä siihen persoonaan itseensä. Eli löytää omat tapansa ilmaista musiikkia, löytää se oma musiikki, ja sehän on kaiken sen summa, mitä sä kuulet ja analysoit ja ymmärrät siitä musiikista, jotka sä jo tunnet. Ja tällä tavalla sä ruokit jotenkin sitä sun omaa intuitiota ja sitä sun omaa persoonaa, ja sillä lailla vähitellen ja vaan sen tekemisen kautta, koska säveltäminen on niin valtavan monimutkainen prosessi, ja siinä koko ajan niin kuin eri aivonpuoliskot keskenänsä keskustelee, niin vaan sen tekemisen kautta sä löydät tietäs kohti sitä sun omaa ja erityistä musiikkia.
Tämä oli hyvä pohjustus seuraavaan, koska nuorena, ehkä radikaalina tai kapinallisena, sä olit mukana perustamassa Korvat auki-nimisen yhdistyksen, ja teitä silloin otti kannuun tämä operamaailma, kaikki oli pölyttynyt ja pönötystä, ja te loitte porukalla termin karvalakki-opera, jolle te olitte pottuilemassa tietyille ihmisille ja tahoille, ja sä silloin sanoit jossain Synkoopi-lehden haastattelussa 1982, ja tätä oot joutunut kuuntelemaan varmaan useita kertoja, että et koskaan tulee säveltämään oopperaa tai sinfoniaa.
Joo.
Sä oot rikkunut vissiin molemmat lupaukset.
No, sinfonia ei, ja mä ainakaan kutsu yhtään teostani
sinfoniaksi. Hyvä, vaikka vois. Mutta sulla on nyt työn alla viides opera.
Joo.
Mikä on saanut sut muuttamaan mieltäsi?
No ensinnäkin tästä Karvalakki-opera-jutusta, niin sehän oli, ainakin mun puolelta sehän oli kauhean, se oli täynnä kunnioitusta Aulis Sallista ja Joonas Kokkosta kohtaan. Ja molempien oopperat on ollut mulle tärkeitä taideteoksina. Et kysymys ei oikeastaan ollut siitä, vaan siitä, että tuntuu, että kaikki, koko Suomen musiikkielämä, että niillä riitti vaan huomiota siihen ja näiden teosten sinänsä ansaittuun menestykseen.
Mutta eikö se Suomessa usein, niin kun tämä on suht pieni kasvualusta, niin kun tulee yksi Sibeliuksen kokoinen tai semmoinen yberhahmo, niin se vie, varastaa kaikilta muilta vähän shown.
On. Ja sehän meitä tietysti harmitti. Ja Korvat auki -yhdistyksen perustuksen kautta, niin tehtiin mun mielestä paljon kaikkea hyvää, jota voisi tehdä vieläkin. Ja sillä nuorella innolla, mitä meillä oli. No sitten tämä oopperan säveltäminen, niin se on tavallaan määrittelykysymys. Että jos mulle ooppera oli se, että tuolla vanhan kansallisoopperan lavalla niin seisottiin ja esiteltiin niitä korkeita ääniä ja sitten oltiin sitä mieltä, että tämä on nyt jotain oopperaa, niin silloin musta tuntuu, että ei mulla ole mitään sanomista, jos se taidemuoto määritellään noin. Mutta kun mä olin muuttanut Pariisiin sit aikanaan, ja jo kun mä asuin Freiburgissa ja kävin esimerkiksi Stuttgartin opera oli jo silloin todella hyvin toimiva, niin mä aloin nähdä paljon kaikenlaisia produktioita. Mä aloin tajumaan, että opera voi olla itse asiassa ihan muuta kuin se, mitä mä olin kuvittellut pölyttyneeksi ja vanhanaikaiseksi ja pelkäksi porvariston huviksi, missä he käyvät iltaisin ottamassa pienet torkut, niin itse asiassa mä huomasin, että jos monet taiteilijat pystyvät puhaltamaan samaan hiileen siinä produktiossa, niin kyseessä voi olla lopulta syvällinen ja todella nykyaikainen taideteos.
Kerrataanko nopeasti vielä, ketä muita oli mukana Korvat auki -yhdistyksessä? Sä toimit puheenjohtajana.
Joo.
Ketä sun kapinalliset kaverit silloin oli ja missä he ovat nyt?
Eero Hämeniemi, säveltäjä, tietysti Magnus Lindberg ja Esa-Pekka Salonen, Jouni Kaipainen. Ja siis meitä oli monia säveltäjiä ja sitten myös muusikoita. No Eerohan vaikuttaa paitsi Suomessa myös Intiassa. No Esa-Pekasta ei varmasti kauheasti tarvitse selittää, missä hän vaikuttaa. Ja Magnus puoliksi täällä Suomessa ja nyt tekee aika paljon töitä myös Portugalissa. Mutta näistä nimenomaan Esa-Pekan ja Magnusen kanssa mä oon sitten ollut paljon tekemisissä itse asiassa siitä asti.
Onko operan tekeminen se kaikista suurin, se chef d'œuvre, se pääruuista paras? Koska voisi kuvitella, että sä pystyt säveltäjänä liikuttamaan, siellä on musiikkia, orkesteri, puvustusta, valoa. Et mikään tuotanto ei maksaa niin paljon kuin opera, ja sä pystyt liikuttamaan vuoria siellä pöydästäsi käsin. Onko se, eikö semmoinen pelota?
Joo, kyllä se varmasti on suuri töisintä, mihin säveltäjä voi ryhtyä. Kyllä se pelottaa, ja sillä lailla jokainen opera, jota mä oon ryhtynyt säveltämään, niin siinä on ollut kyllä takana semmoinen vahva tarve, että nämä on asioita, mistä mä todella haluan puhua, koska mä tiedän, että se on tosi monen vuoden työ. Ja tavallaan totta kai mä tiedän, mikä jättiläismäisen koneiston se vaatii sit myöhemmin, että kaikki toteutuu, mutta sitähän mä en voi sillä enää niinku itseäni kurittaa, että mä sitä mietin. Kyllä se on lähinnä se musiikki, mitä silloin miettii, ja siinä onkin paljon miettimistä. Sen takia, että jos kirjoittaa operan, jos on synopsis ja tarina, niin silloinhan siinä on henkilöitä. Ja jokainen henkilö, niillä on oma elämänsä ja niillä on oma luonteensa ja niillä on oma psykologiansa, ja operassa useimmiten tapahtuu rankkoja asioita, niin tavallaan sun pitää tietenkin luoda ne kaikki henkilöt, sä luot ne musiikillisesti, mutta sun pitää myös jotenkin elää niiden elämää, niin kuin että sun pitää asettua niiden paikoille. Ja se on se, mikä tekee siitä erityisen raskasta sit oikeastaan.
Mistä nämä tarinat tulee? Miten sä valitset tarinan, jossa tapahtuu rankkojakin asioita, ja miten siitä tulee libretto? Sulla on ollut tähän asti aina sama librettisti, mutta sun uusin viides opera, sen librettisti on Sofi Oksanen.
Joo, mutta myöskin jo edellinen, niin itse asiassa mä käytin siinä valmista tekstiä, jossa mä vaan itse dramatisoin sitä sen verran kuin piti. Mutta jokainen opera on kyllä ihan oma tarinansa. Et mun ihan ensimmäinen opera, Kaukainen rakkaus, jota mä aina ajattelin silloin, että se on mun ainoa ooppera. Että täytyy nyt sitten kirjoittaa yksi ooppera, kun tekee mieli. Niin siihen mulla oli tarina, jonka mä olin itse löytänyt ja joka oli tarina tästä trubaduurista ja sen kaukaisesta rakkaudesta. Ja mua kiinnosti se tarina, koska se oli melko simppeli ja lineaarinen. Ja mä tajusin, että se antaa paljon tilaa musiikille, että mä voin puhua rakkaudesta, sen eri näkökulmista ja että mä voin puhua kuolemasta ja siitä reaktiosta, mikä meillä on, kun me menetetään joku ihminen, jota me rakastetaan. Ja tämä kaikki sai itse asiassa alkunsa siitä, että mä ajattelin, että jos mä kirjoitan oopperan, niin mä haluaisin kirjoittaa jostain asioista, joka koskettaa ihan kaikkia ihmisiä. Ja rakkaus ja kuolemahan on sellaisia. Ja tietysti ei ole kauhean persoonallista ajatella kirjoittaa oopperaa rakkaudesta ja kuolemasta, koska useinhan ne on niitä teemoja, joita käsitellään.
Hollywoodkin on käsitellyt näitä.
Kyllä. Mutta ehkä mä niinku toivoin, että mä pystyn musiikkini kautta lähestymään niitä eri tasoilla ja niinku tavallaan avaamaan sitä palettia, miten valtavat ne kaikki erilaiset tunteet on näiden kahden teeman kohdalla.
Moderni, vakava musiikki, jos tämä termi nyt on ylipäätään oikea. Saksassa puhutaan E-musiikista ja U. U on viihdemusiikki, Unterhaltung, ja E on Ernst, vakava musiikki, vaikka sekään ei ole aina vakava. Niin nykymusiikilla on semmoinen maine, ainakin rahvaan keskuudessa, että Erkkikään ei ymmärrä siitä mitään. Sen pitää olla hirveän älykästä ja se on tehty toisille säveltäjille lähinnä. Mitä neuvoa voit antaa ihmiselle, joka haluaa päästä jyvälle nykymusiikista? Miten kannattaa aloittaa? Miten pääsee tuonne sisälle? Koska ei se, olin viettänyt monta päivää nyt kuuntelemaan Kaija Saariahon musiikkia. Se on kaunista, mutta ei se ihan helppo ole. Et se vaatii vähän.
Niin vaatii mitä? Vaatii kuuntelemista.
Antautumista, sanotaan näin. Joo, mutta siinä on varmaan aika paljon älyllisiä asioita, jotka eivät avaudu ei-koulutetulle kuulijalle.
Niin, no siis, joo, no,
Okei, mä heitän sulle vaihtoehtoisen kysymyksen. Kuinka monen ihmisen kanssa pystyt ja tyydyttävästi keskustelemaan siitä, mitä teet työksesi?
No itse asiassa mua ei yhtään kiinnosta keskustella mun työstä kenenkään ihmisen kanssa. Ei se mulle tuo mitään tyydytystä, koska siis mähän sävellän sen takia, että nämä on asioita, joita ei voi kauheasti verbalisoida. Tietysti mä voin keskustella kollegan kanssa jostain työasioista, mutta itse asiassa ei se mua niin kauheasti kiinnosta. Ja ei kaikkien ihmisten tarvitse kaikista musiikista saada iloa taikka rikastusta, enhän mä itsekään saa. Mutta mun mielestä kyse on siitä, että musiikki on kuuntelemista varten. Ja niin kuin tämmöinen populaarimusiikki, niin siinä työstetään semmoisia asioita niin ei ilman mitään niin kuin paheksuuttaa niin yksinkertaisella tasolla, että se uppoo helposti ja siitä jää mieleen jotain asioita ja me työstetään niin kuin sitä meille tuttua materiaalia. Me ei, siellä voi olla yksi semmoinen jippo, joka just tekee siitä.
Hyvä kertsi.
Niin, niin, joka tekee siitä sitten vähän erikoisemman. Se mikä on, ja ensinnäkin täytyy nyt sanoa, että nykymusiikkiahan on niin paljon erilaista kuin on nykysäveltäjiä. Jokainenhan lähtee siitä omasta persoonastaan eteenpäin. Ja jos sä kuuntelet Sibeliuksen musiikkia, jos sä kuuntelet sen 7. sinfoniaa, niin onko se sitten sun mielestä vähemmän älykästä?
Ei todellakaan.
Niin.
Ei, niin, ei, mutta, niin. Niin, mutta mun ei tarvitse ymmärtää musiikkihistoriasta paljon mitään. Sibelius vie jalat alta.
Niin.
Älykkäältä ja vähemmän, tai siis koulutetulta ja vähemmän koulutetulta. Ja esimerkiksi lapsena kerran olin Karlheinz Stockhausenin konsertissa, näin hänet livenä ja muistan sen kokemuksen.
Hmm.
Se oli mielenkiintoista, mutta en edelleenkään tiedä, mitä Stockhausen yritti sanoa mulle. Ehkä mä en ollutkaan tyypillinen asema. Isä vei, en voinut sille mitään. No, mutta tästä niin, opera on hienoin tai hienoimpia taidemuotoja. Elokuva-ala voisi ehkä nyt olla eri mieltä, mutta, ja kallein, mutta nykyään sitä pidetään hyvin elitistisenä taidemuotona. Miten sä näet operan roolin ja funktion yhteiskunnallisena tekijänä, esimerkiksi tarinankertojana? Greta Thunberg, pitäisikö tehdä hänen kanssa opera? Ilmaston lämpenemisestä varmaan on tehty jo. Sen, siis tarkoitan, että polttavat teemat ja opera kantaa ottavana taidemuotona.
No kyllähän sitä koko ajan tehdään ja mun uusi operakin on yksi kannanotto semmoiseen, mutta siis nyt tämän määritelmän mukaan, jota mä yritin tässä vähän aikaisemmin antaa, mitä opera parhaimmallaan voi olla. Että se voi olla myös niin kuin henkisesti syvällinen kokemus. Niin tavallaanhan se voi olla semmoinen ihmisyyttä eheyttävä kokemus ja se voi olla samantyyppinen parhaimmillaan edelleenkin samantyyppinen kokoontuminen, missä elävät taiteilijat ja niiden esittämä taide tavoittaa meidät niin kuin joskus esimerkiksi eri uskonnolla on ollut samanlainen rooli tuoda ihminen pois sen arkielämästä ja antaa sille mahdollisuus löytää muita ulottuvuuksia elämästä ja itsestänsä, niin en mä sano edelleen parhaimmillaan, niin opera-kokemus voi olla tällainen. Ja mikä siinä maksaa, niin se on tietenkin se, että tuodaan nämä kaikki eri alojen taiteilijat yhteen. Ja opera on niin monimutkainen taidelaji, että sen harjoittelemiseen, siihen, että nämä eri taidelajit, niistä tulee se yhteinen kokemus, niin siihen menee aikaa.
Operassa on jopa timpureita mukana.
Totta kai, se on valtava se joukko. Mutta se on ikävä tietenkin, että se nähdään elitistisenä, koska mä uskon, että opera voi olla todella tärkeä kokemus ihan kenelle vaan meistä.
Elitismihan ei ole ehkä lähtökohtaisesti huono asia.
Niin, no tämä on taas.
Silloin on huono konnotaatio, mutta.
No tämä on taas määrittelyasia. Beethoven sävelsi ne sinfoniansa. Aina kuka ne sitten tilaski häneltä, Mozart-oopperansa. Bach kirjoitti kuolemattomat teoksensa yhdenkin sille kuninkaalle, joka ei muuten sanu unta. Ja niin siis eihän nämä kaikki, tämäkään musiikki ole lähtöisin kansan syvistä riveistä sillä lailla, että se olisi, että oltaisiin odotettu, että kaikilla on
se. Händelin ilotulitusmusiikki on myös hyvä esimerkki siitä. Että, niin. Puhutaan vähän sun musiikista, vaikka jazz-pianisti Thelonious Monk sanoi joskus, että talking about music is like dancing about architecture. Ei vissiin paljonkaan järkeä, mutta Wikipediassa lukee, että Saariaho kuuluu niin sanottuun suomalaisten modernistien kolmanteen sukupolveen. Mitäköhän tämä tarkoittaa? Löydätkö itsesi tästä? Sitten jatketaan vielä vähän. Tämän sukupolven töissä tekstuurimusiikki on jo korvanut eurooppalaisen modernismin äärimuodon sarjallisuuden.
Mm.
Eli sarjamusiikki on sitä, että on 12 eri nuottia ja ne pitää käyttää kaikki ja vain kerran. Ymmärsinkö mä? Muistanko mä?
No se on nyt se perusidea, että ei ole enää tämmöistä duurimollitonaliteettia, vaan pyritään antamaan itsenäisyys jokaiselle säveltasolle. Ja
matemaattinen tasa-arvo jokaiselle.
Tavallaan joo, ja sitten operoidaan sillä ja luodaan se musiikki sillä. Ja sarjallisuuskin on tuottanut paljon todella kiinnostavaa musiikkia, niin kuin kaikki tekniikat.
Ja te siis se kolmas sukupolvi olette kehittäneet sarjan musiikin eteenpäin tekstuurimusiikiksi, vai?
No, nämä termit
autan on. Autan nyt vähän.
Joo, nämä termit on.
Suunhan pitäisi se tietää.
Kyllä mä sen tiedän, mutta se tuntuu vaan kauhean, siis niin kuin, mä tiedän, että termejä pitää löytää, että voidaan puhua asioista, mutta ei se mua niin kuin henkilökohtaisesti kosketa ollenkaan. No okei, tekstuurimusiikki, se voisi olla sitten sitä, että ajatellaan sointiväriä, että ajatellaan jotain erityyppisiä soittimen käyttötapoja tai niin kuin tietoisesti ajatellaan sitä orkestraatiota uudella tavalla. Ja on ollut semmoinen ranskalainen koulukunta, jota kutsutaan spektralistit, jotka mun nuoruudessa esimerkiksi alkoi käyttämään, analysoimaan ääniä. Ja käyttämään sitä tietoa, mitä tämä analyysi antoi.
Siis jollain ossilloskoopilla, koneella?
No ensin niin kuin analogisesti, mutta sitten kun digitaalitekniikka tuli myös muusikoiden käyttöön, niin se tietysti avasi aika paljon semmoista teknologiaa, jota meillä ei ollut ennen musiikissa esimerkiksi just niin kuin tietokoneen avulla analysoida ääntä ja sitten käyttää sitä tietoa esimerkiksi orkestrointiin. No mä olen tietenkin itse myös tehnyt tätä. Mähän olen tehnyt paljon tietokoneiden kanssa töitä, mutta ei sekään ole tavallaan se pääasia, koska esimerkiksi tämä ranskalainen spektralistit, heidän estetiikka on tavallaan ihan selvästi jatkoa Ravelin tai Debussyn musiikille. Että aina, vaikka sitten on joku tämmöinen tekstuurimusiikki-termi, johon yritetään nyt sitten samaistaa säveltäjiä, niin sen takana on niin paljon erilaisia asioita, että mun sävellyksen opettajat käytti sarjallista tekniikkaa, ja se oli yksi niistä tekniikoista, jota opiskeltiin silloin, kun mä opiskelin. Mutta toisaalta opiskeltiin myös palestriinaa, kontrapunktia, ja opiskeltiin klassisen ajan sonaattimuodon rakentamista. Eli mä katson, että mun musiikissa on paljon eri ajallisia kerrostumia, jotka sitten on löytänyt omansa tapansa tulla musiikiksi ihan erityisesti mun musiikiksi.
meillä on ollut länsimaisessa musiikissa nyt 500 vuotta ehkä samat 12 nuottia, meidän kanonisoidut, meidän asteikko. Miten on mahdollista, että tällä materiaalilla saa aina uutta aikaan, jopa siis ei ainoastaan uutta musiikkia, uusia biisejä, vaan uusia koulukuntia, genrejä, tyylilajeja?
Niin, se on kiinnostava kysymys. On se materiaali, jota me työstetään, niin sehän on, se on todella aika samantyyppistä aina sekä rytmisesti että instrumentaalisesti. Mehän käytetään aika paljon samoja soittimia myös, jotka hienot Cremonan viulurakentajat silloin rakensi 1700-luvulla. Mutta jos me sanotaan, että on 12, vain 12 säveltä, niin itse asiassa niitähän on paljon enemmän riippuen siitä hienon virityksestä ja erilaisista virityksistä, mitä me jo käytetään. Ja nykyään esimerkiksi mun kroomassa on ne usein 24 säveltä esimerkiksi, koska mä käytän neljäsosa sävel-askeleita myöskin, riippuen soittimista ja riippuen teoksista. Ja ehkä sitten kuitenkin juuri näiden tekstuurien kautta, mitä sä mainitsit, ja elektroniikan avulla, niin se sointipaletti on laajentunut. Ja sillä lailla esimerkiksi orkesteri, jolla on kauhean tyypillinen sointi, jos me lähdetään ihan siitä peruskokoonpanosta, niin sitä voidaan muuntaa tai laajentaa johtuen juuri siitä, minkälaisia virityksiä käytetään tai käytetäänkö soittotekniikoita, jotka menee vähän kauemmaksi siitä klassisesta tavasta tuottaa ääntä. Et kyllä jokaisena aikana on sitten ollut semmoisia erityispiirteitä myöskin.
Säveltäjä kollegasi edesmennyt Richard Wagner sai kerran Viinin operatalon orkesterin ja laulajakaartin ja kuoron lakkoon, koska muusikot ilmoittivat, että tämä tavara on liian vaikea, ei tätä voi soittaa eikä laulaa. Miten orkesterit yleensä reagoivat Kaija Saariahon partituureihin? Nousiko karvat pystyyn, että ai, tämä on vaikea, vai ollaanko helpottuneet, että ai, ihanaa, kiitos.
No ei toi ihanaa, kiitos, kauhean normaalia tietenkään, koska orkestereilla on niin se oma tyypillinen repertuaarinsa. Ja Wagner muuten onkin tosi vaikeaa soittaa ja laulaa edelleen. Mut ei mulla kauheasti ole ollut varsinaisia ongelmia. Kerran New York Philharmonicin yksi viulisti alkoi valittaa ja muutenkin oli tosi vähän aikaa harjoitella, niin kuin yleensä nykyään on. Sekin on kallista, orkesteriharjoitukset. Mutta se on oikeastaan ainoa, minkä mä muistan, että se tyyppi alkoi siellä kitisemään, että ei tässä mitään järkeä ole. Mä sanoin, että tee nyt vaan niin kuin siinä nuotis lukee, että kyllä siinä on oma tarkoituksensa. Mutta ei mitään sen kummempaa.
Joo, eikä tullut vastaan, ei kukaan mennyt lakkoon vielä.
No suoraan sanoen mun toisen oopperan kantaesitys lykkääntyy Pariisin Bastille-oopperassa, koska osa henkilökunnasta meni lakkoon.
Mutta se ei johtunut sun partituurista, niin, vaan keltaliivasta.
Mä luulen, että siihen oli muut syyt, joo.
Tullaan vähän vaikeaan kohtaan. Sinä olet säveltäjä, sinä olet nainen ja sä oot suomalainen. Haluatko ristiin taulukoida nämä asiat keskenään? Meillä sä oot esimerkiksi elävistä naissäveltäjistä esitetyin tällä planeetalla tällä hetkellä. Ja mä mietin, miltä se mahtaa se sana naissäveltäjä, jaksatko?
No, tätä naissäveltäjäasiaa, niin mä olen välttänyt tosi pitkän aikaa, ja se oli tavallaan esimerkiksi yksi syy, että mä lähdin silloin opiskelemaan Freiburgiin. Että kun täällä nyt oli yhtäkkiä yksi naissäveltäjä, niin siitä piti sitten joka paikassa kertoa ja kirjoittaa.
Suomessa.
Niin. Ja mun mielestä on ollut aina tosi epäreilua, jos se musiikki ei ole se ensimmäinen asia, joka tulee vastaan, vaan mun sukupuoli, koska tässä työssähän sukupuoli ei ole kauhean tärkeä mun mielestä. On niin paljon asioita, joka niin monta erilaista identiteettiä, että jokaisella ihmisellä on niin kuin, joo, mä oon suomalainen, mä oon nainen, mä oon vasenkätinen, ja sittenhän on paljon muuta erilaisia asioita, jotka määrittelee mun identiteetin. Mutta
ethän sä itse määrittele itsesi varmaan sitä kautta, mutta moni muu tekee sitä. Mulla on tässä edessä kirja, jossa on artikkeli otsikolla Sukupuolen merkitys Kaija Saariahon säveltaiteessa. Ootko lukenut itse?
Kyllä mä tuon tunnen. No ei, siis eihän se niinku tavallaan mua koske. Mutta täytyy sanoa, että tosi pitkälle todellakin mun mielestä naissäveltäjä-asia on mua aika paljon ärsyttänyt. Ja myöskin mä en ole kauheasti tykännyt olla semmoisissa piireissä, että soitetaan vaan naissäveltäjien musiikkia, koska mun mielestä se on niinku periaatteessa gettoajattelua. Et mä en halua olla suljettuna mihinkään gettoon. Ja sit mä myöskin kuvittelin, että itse asiassa tätä ongelmaa ei enää ole. Mutta siitä on nyt ehkä runsaat 15 vuotta, kun mä aloin ymmärtää, että mulla ei ole sitä ongelmaa. Koska
ehkä muilla on vielä, mutta sulla ei enää.
Mutta itse asiassa nuoremmilla säveltäjillä se vielä osittain on, ei Suomessa varmaankaan, mutta aika laajasti muualla. Ja sen takia musta tuntuu, että ehkä siitä pitäisi kuitenkin puhua.
Tuliko susta sitten jonkinnäköinen guru nuorille naispuolisille säveltäjille, että sä jonkinnäköinen uran uurtaja?
Kyllä mä ihan selvästi on ollut esikuvana ja esimerkiksi mun tapaaminen ja mun neuvot ja mun opetus on ollut tärkeää joillekin nuorille naisille. Ja sehän on hyvä ja sehän on normaalia. Mutta koska se, miksi sitä oikeastaan pitää puhua, on se, että kyse ei ole niistä säveltäjistä, mutta kysehän on koko valtarakenteesta. Et jos sanotaan, että miksi niin harvoin kuulee naisten säveltämiä oopperoita, niin sehän johtuu niistä ihmisistä, jotka tilaa niitä oopperoita. Eli se on todella suuri verkosto.
Kustantajat, kapellimestarit, operatalojen johtajat, nehän tuppaa edelleen olemaan lähestulkoon kaikki miehiä.
Joo. No ne on, mutta nyt sitten ihan viime aikoina, niin nythän on nyt sitten trendi, että on hienoa, että meillä onkin naissäveltäjiä. Ja on hienoa, että meillä on naiskapellimestareita. Ja tämä on nyt jonkunlainen uusi villitys. Ja se on tosi hyvä, että näin ajatellaan. Mutta eihän sekään pitäisi olla itseisarvo.
Ensin pitäisi kuunnella silmät ummessa se musiikki ja sitten arvata, että kumpi sen sävelsi.
Niin, jos sillä on jotain merkitystä. Eli nyt mun mielestä semmoisen niin kuin kaupallisista syistä niin kuin koko klassinen musiikkihan on mennyt ihan uskomattomalle bisnespohjalle, niin etsitään samoin kuin etsitään tämmöisiä nuoria neroja tai jotain muita erikoisuuksia, niin samalla tavalla nyt sitten etsitään naisia, joilla voidaan tehdä bisnestä.
Ja suomalaisia. Suomihan on kans aika hyvä brändi klassisen musiikin maailmanmarkkinoilla, että jos tulet Suomesta, sittenhän se on bonus lähtökohtaisesti, ainakin kapellimestareiden keskuudessa se on.
No sanotaan, että tällä hetkellä. Eihän se mikään bonus ollut aikanaan Esa-Pekalle ja Jukka-Pekka Sarasteelle.
Mutta he tekivät ikään bonuksen.
Niin, niin.
Puhutaan rahasta, jos sopii. Että sä oot ilmeisesti semmoinen kadehittava henkilö, että et ole ikinä ollut kunnolla köyhä, eikä susta enää varmaan tulekaan, kun palkintosummat on aika hienot ja itse asiassa sulla on varakas perhetausta. Ja sä lahjoitit vähän aikaa sitten 1 000 000 euroa musiikitalon urkuihin, uusiin urkuihin, joka on vain murto-osa siitä, mitä semmoiset urut maksaa. Ja ne valmistunevat 2022 itävaltalainen urun rakentajan mestari tekee niitä. Että miten olet joutunut perustelemaan 1 000 000 lahjoitusta urkuihin aikana, jolloin pakolaisia hukkuu Välimereen? Oletko joutunut vai?
Ei minua kukaan ole pyytänyt sitä perustelemaan.
Varovasti pyytelisin.
Niin, no siis mä oon kasvanut perheeseen, josta tuli varakas, mutta joka oli hyvinkin vaatimaton siihen silloin, kun mä olin lapsi. Se on mun isäni yrityksen kautta tullut suuremmaksi ja tämä 1 000 000 lahjoitus liittyy mun isältäni perimään rahaan. Ja mä olin kuullut kauan tästä urkuasiasta, itsekin soittanut aikoinaan urkuja, niin siitä, miten tämä asia oli täysin jämähtänyt ja kuinka siihen ei löytynyt minkälaisia ratkaisuja, eikä urkurit myöskään enää uskoneet, että saadaan tänne Suomeen urut. Samaan aikaan mä itse tein urkukonserton ja ympäri maailmaa kiersin, kun sitä soitettiin ja kuulin erilaisia urkuja. Ja kyllä mun tuli semmoinen olo, että se on todella sääli, jos Suomeen ei saada kunnollisia konserttiurkuja, koska se on semmoinen soitin, että kun se rakennetaan, niin se elää vuosisatoja. Ja kun mulla oli siihen eka kertaa elämässäni mahdollisuus, kun mä olin siis perinnyt isältäni tämän rahan, niin silloin mä katsoin, että kukaan muu ei tee tätä elettä. Ja jos mä sen teen, niin ne urut varmaankin pystytään rakentamaan.
Olitko mukana valitsemassa ulkean rakentajaa?
En, mutta mun pyynnöstä siinä lautakunnassa on Olivier Latry-niminen urkuri. Hän on yksi Notre Damen urkureista, mutta yksi tämän hetken maailman tunnetuimpia urkureita, joka on asiantuntijana ollut esimerkiksi Pariisin uuden Philharmonie-salin urkuja rakentamassa. Että hän tuntee tosi hyvin myös teknisesti, ja Olivier on siellä ollut tässä lautakunnassa mukana. Mutta jos sä haluat, että me puhutaan enemmän tästä.
Niin sä sanoit, että musiikkibisnes on entistä kaupallisempi nyt. Mitä sä sillä tarkoitat? Että
no siis kaikkihan on. Siis mehän ollaan tappamassa koko maapallo sen takia, että kaikki on kaupallisempaa. Ja kyllä mä ihan mielelläni puhun myös niistä pakolaisista, jotka rantautuu Etelä-Eurooppaan joka päivä. Ja pyrin myös aktiivisesti autan myös heitä.
Joo, siis että ei ollut musta tai
ei,
musta maalausta,
mutta se on, mutta se on tosi tärkeä asia.
Kyllä me niitä urkoja odotamme ja sun olisi parasta säveltää hyvä kappale ensi siis niiden avajaistilaisuuteen. Kuinka usein sua verrataan Jean Sibeliukseen? Vai eikö kukaan kehtaa? Tähän olette varmaan Suomen tunnettuimmat säveltäjät tällä hetkellä, te kaksi.
No kyllä Sibeliuksen nimi mainitaan mun nimen kanssa joskus, mutta ei ole ehkä kauheasti syytä sinänsä vertailla.
No joo, siis.
Sehän on tosi suuri kunnia tietenkin, jos näin on, mutta nämä on tietysti sellaisia asioita, että ei niitä kauheasti kannata ajatella. Mitä sä tuossa aikaisemmin sanoit, että maailman soitetuin naissäveltäjä.
Niin.
Niin kuin so what?
Joku on käynyt oikein tilastoimassa tätäkin.
Niin, no onko sillä, eihän sillä ole niin kuin mun työhön mitään merkitystä.
No siinä mielessä, että sun teoksia monistetaan ja harjoitetaan ja esitetään.
No se on hienoa. Siis se on tietenkin hienoa, että se tarkoittaa, että kyllähän mun musiikki silloin sitten puhuttelee jotakin ihmisiä. Kai sitä sen takia niin paljon esitetään. Hmm. Mutta niin kuin henkilökohtaisesti mun työhön ja mun elämään, niin ei se siihen juuri muutu.
Mä oon nyt saanut kysyä sulta kaikenlaista. Mulla olisi vielä kaksi kysymystä. A. Mikä on se kysymys, jota sulta pitäisi kysyä ja kukaan ei koskaan äly kysyä sitä?
No ensinnäkin, kun mä en ole yhtään mikään innokas puhuja, niin ei multa tule mieleen yhtä kysymystä, joka olisi sen tärkeämpää.
Onko jokin kysymys, josta sä pelkäsit, että se esitetään sulle ja olit ja miettinyt, että kuinka välttelet?
Ei mulla mitään semmoista. Siis jos mä tuun puhumaan työstä ja itsestäni, niin ei mulla ole mitään tabuja.
No sitten ehkä loppukevennykseksi, että sun uusin ja viides opera, Innocence tai An Innocence, kummalla kielellä
no ehkä sanoa. Englanniksi voidaan sanoa.
Innocence eli viattomuus. Siinä librettisti on Sofi Oksanen, joka on nerokas kirjailija, mutta ei ehkä Suomen helpoin henkilö. Kuinka teidän yhteistyö sujuu?
No siis, miksei ole Suomen helpoin henkilö? En mä tiedä, kuka on Suomen helpoin
henkilö. Sofilla on voimakkaita mielipiteitä ja hän osaa myös esittää.
Mutta sehän on just upeata. Sehän on just upeata. Siis Sofi on tosi suora puheinen. Meillä on ollut ihan loistava yhteistyö. Ehkä just sen takia. Siis todella älykäs ja empaattinen ja verbaalisesti lahjakas ihminen.
Taidemaailmassa on paljon väärennöksiä ja huijareita liikkeellä. Onko klassisen musiikkimaailmassa samanlaista? Onko charlataaneja?
On tietysti. Siis,
jäikö siellä nopeammin kiinni?
No joskushan huijarilla voi olla paljonkin onnea siitä voisi puhua pitkääkin, mitä on niin kuin musiikista varastaminen, koska kaikkihan sitä tavallaan tekee sillä lailla, että ei varastaa, vaan on saanut vaikutteita. Ja sitten on niitä, jotka suorastaan vaan niinku leikkaa parhaat palat ja panee ne yhteen. Ja sehän voi
sämpläävät.
Olla, niin, se voi olla suurikin sukseen.
Kai ja sen enempää ei tähän mahdu, vaikka jaksaisi kyllä vielä. Mä poimin aina ohjelman loppuun jonkun älykkään ihmisen, jonkun muunkin älykkään ihmisen kuin mun vieraan sitaatin. Ja tällä kertaa pariisilaisuuden kunniaksi loppukaneetti tulee Charles Baudelairen suusta. Hän sanoi, la musique creuse le ciel, musiikki kaivertaa taivasta.
Kiitos.
Kiitos ja hyvää matkaa Pariisiin.
Kiitos.